Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 і час на ранкову катехезу. Дорогі друзі, як в нас зазвичай, ми раз в 4 тижні маємо сьогодні на прямому зв'язку отця Володимира Кусніжа. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Знаємо, що отець служить в Миколаєві, це біля Львова, так, отець?
Так.
Отже, отче, ми минулого разу з вами розглядали, знову ж таки, псалми, ми тривали в цьому циклі, і говорили саме про царські псалми.
Так, абсолютно, так, маєте
про саму
рацію.
Ідею царя для Ізраїля, пам'ятаю, ви говорили, так, його ролі, яким чином саме святе письмо його показує місце, так, царя в Божих планах та в історії спасіння.
Так, Божого помазаника.
Так, ми продовжуємо цю саму тему. Так, і які псалми минулого разу, нагадайте нам, ми вже...
Ну, ми, я так дивлюся по своїх записках, що ми тут розглядали. Псалом 2, 18, 20. Сьогодні я би хотів, щоб ми подивилися дещо на інші псалми того ж цієї ж тематики і спробували якось підсумувати це і також ось цю тематику царську, яка здається дуже далекою від наших реалій сьогоднішніх, актуалізувати і сказати, чим же ж ці псалми для нас актуальні і чому ось ця проблематика царя для Ізраїля, що вона має для нас, християн.
Отже, хочу нагадати також нашим слухачам, що, дорогі слухачі, ви можете дзвонити під час програми зі своїми запитаннями. Можливо, у вас з'явиться якийсь коментар. Тому, будь ласка, не соромимось, піднімаємо слухавки, наші номери телефонів. Ще пізніше оголосимо, але зараз також. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-0. 07:45. Отже, отче, розпочинаємо. Маємо при собі також святе письмо.
Ну що ж, я вже відкрив його на 45-му псалмі. Це оригінальний псалом, тому що у ньому мова про весілля. Про весілля. І весілля, власне, царя. Я, може, зачитаю декілька рядків. «Із мого серця гадне слово лється, я мовлю цареві моя пісня, язик мій, як тростина скорописця. Найкраще ти на вроду між синами людськими, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки». І далі ось цей опис, власне, краси царя, що досить таки незвичне, то, що переважно говорить Святе Писання, якщо говорить про якісь риси царя, сила, потуга, велич, справедливість, так, а тут уже так, опис фізичної краси, але воно у такому контексті миром, алоє та касією пахнуть твої шати, з палаців і слонової кості, струни тебе звеселяють. А далі, 10 стих, царські дочки тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, забудь про народ твій, дім батька твого, бо цар жадатиме краси твоєї і так далі. Тобто тут входить новий персонаж, наречена царя. Ми маємо опис в цьому псалмі фактично речі такої абсолютно світської, найбільш нормальної – шлюб царя. Він одружується, і це є гімн написаний, можливо, принагідно навіть на такий випадок, на таку урочисту подію у царській родині. Що має спільного, скажімо, ось такий образ чи ось таке оспівування шлюбу царя із вірою, з релігією? Ну, по-перше, тут є слова, які відносяться просто до Бога. «Престол твій», це сьомий стих, я читаю. «Престол твій, Боже, повіки вічні, бедло правоти, бедло царства твого, ти любиш справедливість, ненавидиш беззаконня, А тут уже це ти, котрий любить справедливість, це відноситься до царя, це не Бог. Тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радости над друзями твоїми. Миром, тобто єлеєм радості. Тобто йдеться про Божого помазаника. І ось цей Божий помазаник одружується. І, можливо, кажуть дослідники Святого Письма, ось цей псалом був написаний, власне, так як для такої, з такої оказії, чисто світської. Але у Ізраїлі, оскільки його історія, чи всі події, які відбувалися, так насправді важко знайти щось світське у тій історії священній, якщо ми дивимося ще тим більше з перспективи часу, а тим більше, коли мова йде про того, кого помазали миром, тобто про Божого помазаника, про Месію, як казали стародавні, про Машіях. І у традиції пізнішій релігійній, уже і юдейській, і християнській, цей псалом читали у такому нотті алегоричному, вбачаючи вже тоді, особливо, коли не було помазаника у Ізраїлі, ми зараз візьмемо один псалом, наступний подивимося ближче, як ось такий перехідний етап між тим моментом, коли був помазаник Ізраїля, а потім його не стало. Але потім, в цю епоху, коли Ізраїль жив уже без царя, то прочитання цього псалму, дійсно, цього псалма дуже, ми мали таке духовне прочитання, а саме цей цар, це факт, чи цей шлюб царя, це фактично символізує такий духовний шлюб, духовну єдність Ізраїля і його Господа. Або ж Христа і його церкви. Так? Тобто такі вже зовсім інші прочитання. Щось подібне з тим псалмом маємо, як і з книгою «Пісні пісень», де описується на різний спосіб любов молодих людей, але ось ця їхня любов і цей їхній шлюб, це у традиції юдейській і християнській пізніше завжди дивилися на це як на речі вищого порядку. В кожному разі ось цей псалом цікавий належить до царських псалмів, тому що він говорить про царя, про Божого помазаника. Я би хотів вернутися, можливо, до псалма, який ми, мені здається, ми про нього говорили минулого разу, але ще раз підкреслити певну особливість. 89-й псалом. Так, так, ми його розбирали. Ми його розбирали, але він дуже цікавий в тому плані, що у ньому є якби три різних історичних площини. Починається він оспівуванням того, що Бог вибрав помазаника, вибрав царя для Ізраїлю. Про ласки Господні співатиму повіки, по всі роди звіщатиму устами твою вірність. І далі я заключив союз із моїм вибранцем. Поклявся Давидові слузі моєму, повіки утверджу твого потомка, і по всі роди твій престол збудую. Фактично, ось ці слова – це історична ремінісценція, це є майже повторення того, що ми читаємо у історичних книгах Старого Завіту, коли ми маємо пророцтво Натана. Як пророк Натан приходить до царя Давида і пророкує йому, що Бог утвердить його царювання навіки. Ось маємо згадку про те, що історично Ізраїль зв'язаний із Богом, і цар в Ізраїлі є ставленником Бога, і цьому цареві Бог обіцяє владу над Ізраїлем навіки. А далі Ми маємо от посередині цього псалма опис, не опис, а згадку, бо о 19 стих, я дивлюся.
Так, так.
Він якби розбиває ось цю ідею про царя Божого помазаника і каже, бо Господь щит наш і святий Ізраїля наш цар. Це Бог є нашим царем. Uh-huh. А перед тим, кілька стихів перед тим, опис власне цієї сили і потуги Бога. З одної сторони маємо, починається псалом, Бог дав царя помазаника для Ізраїлю, а потім переходить плавно у ствердження, що царем для Ізраїлю фактично є сам Бог, а не той земний володар. Uh-huh. Звідки такий перехід? А наступна вже завершальна частина псалма нам це пояснює, тому що далі ми маємо фактично плач, оплакування відсутності царя у Ізраїлю. Я дивлюся, от такий різкий перехід, 37 стих, його потомство триматиме повіки. Престол його переді мною, наче сонце, мов місяць він стоятиме повіки, як свідок на небі вірний. Оце цар Ізраїлю, правда, навіки. А 39 стих відразу нас кидає в зовсім іншу тему. Угу. Та ти відкинув, занехай, я розгнівався на помазаника твого. Ага, абсолютний контраст із тим, що було. Ти погордував союзом слуги твого, збезчестив на землі його корону, розвалив усі його мури. Ну, це натяк на руїну Ізраїля, на руїну Єрусалима, його укріплення обернув у руїну і так далі. Ми маємо опис фактично того, що сталося із Юдою, з Єрусалимом внаслідок наїзду царя Навуходоносора. І бачимо тут Ізраїль без царя, без святого міста, який втратив усі ласки Господні. І немає вже помазаника. Бачите, в одному псалмі три теми. Згадується, що Бог дав навіки помазаника для Ізраїлю, який має керувати від імені Бога ним. А під кінець бачимо, що Ізраїль не має Божого помазаника. Тобто, якби ці дві частини псалму суперечать одна одній. Немає помазаника, немає зараз ласки Божої, усе загинуло, Ізраїль нічого не має. А посередині, якби те, що зв'язує їх логічно, але Бог є царем над Ізраїлем. І цієї царськості ніхто ніколи не може відмінити. Іншими словами, ось цей 89-й псалом, він написаний пізніше, або, може, укладений з частин, які були ось так скомпоновані уже разом у єдність одну літературну пізніше, у епоху, коли Ізраїль уже не мав царя. Коли після Вавилонського, під час Вавилонського полону і після нього Ізраїль жив без помазаника. Ну, тоді помазання перейшло на первосвящеників, правда, але всі знали, що первосвященник – це не є той помазаник, якого Бог обіцяв. Помазаником мав бути той політичний лідер народу. І його немає. І ось цей псалом свідчить уже про певну еволюцію у релігійній свідомості Ізраїлю, де акцент кладеться не на політичне царювання над Ізраїлем, а якщо є якесь царювання, то це царювання буде власне царюванням самого Бога безпосередньо. І з другої сторони відкриває шлях до роздумів над майбутнім і до тої надії, що в майбутньому ось це царське месіанство вернеться до Ізраїлю знову. Але воно колись в такому невизначеному майбутньому. Говоримо про есхатологію. І ось цей помазаник, Машіях, тобто Месія, якщо вже так з грецької говорити, він знову буде керувати Ізраїлем. І це уже епоха месіанства у Ізраїлі. Епоха, коли починають багато говорити про Месію, про Спасителя, про помазаника, якого Бог дасть колись для Ізраїлю, щоб знову відновити ось цю золоту втрачену епоху, яка була за царя Давида.
Отже, я ще так. Тільки скажу, теж я розумію, що ми вже підсумовуємо цей псалм. Ось, ну, 36-37 вірш, так як ви читали, «Раз я поклявся святістю моєю, Давидові, напевне, не скажу неправди. Його потомство триватиме повіки, і престол його передо мною, наче сонце». Тобто, незважаючи на те, так, що царя вже не було, так, не було, але... Тим паче Господь, ну, я бачу, що він обіцяє, що престол його передо мною, і він триватиме повіки, так?
Ну, бо це Господь обіцяв Давидові, так? Це згадка про те, що колись було сказано Давидові від імені Господа, так? Йому дослівно і було сказано.
Тобто, я так це тут бачу таку паралель із Ісусом, тому що Ісус виходив з роду Давида, правда?
Так, це
тобто, що його престол триватиме повіки. Ось.
Так, я кажу, це є по-перше, в подвійному плані ми це читаємо, подібно, як це весілля царя. Як це весілля царя, маємо пісню, псалом, пісня, так, яка оспівує ось це весілля і бажає цареві щастя, описує красу його нареченої, а з другої сторони читаємо це як союз любові між Богом і його народом. У другій книзі Самуїла, в 7 розділі, пророк Натан, власне, в таких словах обіцяв Давидові, його потомство, його престол буде тривати вічно, але потім різко бачимо, історія показує, ізраїльтяни живуть в тій ситуації, коли цього всього немає, воно різко зникло. Що ж буде? І, звичайно, починається ось це очікування на пришестя в майбутньому, але кого? Не просто помазаник, але він, і всі знають це добре, має бути нащадком Давида, згідно цієї Божої обітниці. І в епоху Ісуса Христа, як посилено очікували на визволителя, на Месію, але бачили його у категоріях політичних. А Ісус Христос, це євангелисти дуже часто підкреслюють і звертають увагу, він з роду Давида, хоч би генеалогія Ісуса Христа, чи хоч би ось ті визнання віри, які люди роблять, коли зустрічають Ісуса, Осанна синові Давида, кричать, зустрічаються Ісуса, коли він в'їжджає в Єрусалим. Тобто в ньому пізнають у його особі реалізацію тої обітниці Бога Ізраїлеві і цього обіцяного помазаника, який засяде на престолі Давида. Так, абсолютно. Ви тут праві, це дійсно християнське прочитання, це чисто це христологічний псалом, скажімо. Він веде нас до Ісуса Христа, до реалізації, тільки вже в іншому плані, не в такому, як собі уявляли, а у цьому плані Ісус сказав, моє царство не з цього світу, не так, як ви собі його уявляєте.
Так, чи переходимо до якого псалма наступний?
Так, до псалма 72-го, я би хотів, можливо, ним завершимо. А може дайте можливість нашим радіослухачам зараз подзвонити?
Так. Отож, дорогі слухачі, будь ласка, маєте таку можливість. Зараз ще 20 хвилин ми будемо за цим спілкуватися в цій катехезі. Розбираємо саме псалми, і ми сьогодні, поринули знову ж таки в царські псалми. Отож, маємо, отче, здається, перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Але.
Будь ласка.
Навіки слава Богу, сестра.
Так, ми вас слухаємо.
Дуже дякую за те, що є Радіо Марія, і маємо одержати зв'язок з Богом. Щодо псалмів, я це коли, згадую, коли говорив Спаситель Ісус, що учням, їдіть в усі народи, несіть слово Евангелія, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, то щоб навернути якось людей до Бога. Я, ось коли погода така буває, ну, наприклад, весна чи осінь, зелено все кругом, а потім раз сніг випав. І я людям говорю, а де ж оце є ж в Святому Письмі? І оце мені попалось недавно, Псалом 103:24. Там говориться, як многочисленні діла твої, Господі, що соділав ти премудро, земля твоїх, повна твоїх произведень. Або якщо, наприклад, у мене щось не виходить, там гвіздок загнувся, не виходить. Я згадую, так починаю в голові прокручувати, Псалом 89:12 чи 90, говориться, научи нас так числять дні наші, щоб обрести серце мудрое. Ну от, якщо можна, отче, у мене от питання є, є Псалом 37:25. Там говориться, був я молодий і постарів, але я не бачив праведника залишеним, а я нащадків його, прохаючи мені кусок хліба. Чи не слід це розцінювати як те, що ми не повинні, ну, давати милостиню чи прохати?
Ще раз повторіть, який псалом? Ще повторіть, будь ласка.
Здається, 37:25. Був я молодим.
Так, так, ми знайшли.
Добре, так, я зрозумів. Це трошки нас відводить від нашої теми, але дійсно радіослухач, який тільки що подзвонив, дав свідоцтво того, як можна жити кожен день і свою буденність нашого життя, ось цю сіру буденність, звичайну, бачити у світлі Божого Слова і в псалмах знаходити якби коментар, підтвердження того всього, що діється довкола нас, навіть речей звичайних таких, весна, правда, осінь, зміна пір року, Бог пильнує над цією землею, дбає про неї, все від нього походить, ми в його руках і так далі. Тобто на всі випадки життя нашого ми можемо у псалмах знайти, я би, може, не сказав так, пояснення, що от відкрили книгу псалмів, все нам стало зрозуміло, все наше життя, правда? Але ми бачимо, що інші люди, люди глибокої віри, які писали ці псалми, які прославляли Бога, їхнє бачення світу, релігійне бачення, то що це є бачення світу, всього, що відбувається, абсолютно занурене у їхню віру. Вона аж перехлюпується звідси з цих псалмів. І читаючи це, ми можемо якби наново переживати цю віру. І я би лише застеріг від того, щоб брати якийсь окремо рядочок з псалма і витягувати такі далекосяжні висновки. То, що це неправильний підхід, можна завжди далекосяжні висновки можна робити, коли ми прочитаємо все Святе Письмо, сконфронтуємо із традицією церкви, і тоді маємо ці висновки, правда, а не з окремо взятого. Там була, згадали 37-й псалом, власне, його відкрив з тим 25-м стихом, молодим був я і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. І висновок – не давати милостиню, так? Ну, це, напевно, не зовсім слушний висновок буде, тому що...
Тобто, якщо він грішник, бо він...
Якщо це висновок такий з цього зробив. Якщо він бідний, значить він грішник, так, правда? Так, так. А якщо наведеться до Бога, то буде мати й хліб. Це занадто просто і це спрощено. Це читайте книгу Йова, так? І роздуми над тим, чому праведна людина, але у бідноті і немає хліба, і в хворобі. Праведний Йов, так? Тобто є контрприклади і от вся, і всі роздуми над тим, чому так є. Це я би сказав так, загальна декларація. Покластися на Господа і в кінцевому результаті ми ніколи не розчаруємося.
Нічого
але
нам кінцевому, не забракне.
Але підсумок, як підсумок усього нашого життя. Усього нашого життя. А не у таких, скажімо, відтинках його дочасових, що якщо я маю роботу і в мене файний бізнес, то мені Бог благословить, все окей, і я праведний. Це також дуже багато наших олігархів, які на...
Так, отче.
Воно не пасує. Воно не пасує до них, бачите? А цей псалом 37-й, він є специфічний, тому що він належить до гатунку, я так дивлюся на нього, псалмів мудрості. Бо є псалми, які є псалмами, гімнами, правда, на честь Бога, різного типу, ми їх розглядали, а є частина псалмів, які є роздумами мудреця над долею людини. Щось подібне ми знаходимо у книзі приповідок, у Когелета, у книзі Йова. Ось цей псалом якраз споріднений із цими книгами. Тут є роздуми над тим, чому доля людей не однакова, хоч але він у такій класичній класичному руслі традиційної мудрості, яка не ставить ще собі питань про страждання невинної людини. Є різні тої рефлексії над стражданням, над долею бідних і багатих. І в Старому Завіті ми можемо зустріти часом такі дещо спрощені, але це не значить, що вони простацькі, правда? Але вони просто схематизовані, такі відповіді, буде з Богом, все буде добре. Так. Залишиш Бога, все в тебе піде погано, але кажу це до певної міри, і не можна, тому що є контрприклади, і як їх розв'язати, це вже Ісус нас, Христос учив, своїм Христом. Так. Він праведний, він повністю відданий Богові, і він, який, як він казав, немає де голову син людський прихилити. Бачите?
Так, тобто ми маємо дивитись на старе письмо також з перспективи Нового Завіту, правда?
Перспективи Нового, я кажу, щоб робити висновки, треба дивитися ширше і в контексті усієї Біблії. І усієї Біблії в контексті нашого життєвого досвіду і навчання церкви, скажу ще так.
Так.
Ось це вже буде повністю правильно теологічно. Ну що ж, 72-й псалом. Чому я його відкрив? Тому що в ньому якраз я говорив, що ось ці царські псалми, які колись оспівували, були прив'язані до постаті помазаника Божого, так? І на різні способи там навіть і весілля його співали, правда, і його роль у Ізраїлі, провідника народу, ласки від Бога, які він отримав. Але потім сказали, криза у зв'язку із тим, що цього всього раптом не стало. І на нову актуалізація цих псалмів, нове прочитання їх уже у світлі того іншого нащадка Давида, який прийде і продовжить ось цю еру месіанську у Ізраїлі. Тобто 72-й псалом і є якраз свідченням того, тих месіанських очікувань, і в ньому видно, як уже ось ця ідея царського помазаника чітко, вона десь так спланована, якби сфокусована у майбутнє, на очікування того, що станеться. Може, прочитаємо цей псалом?
Так, прошу, отче, щоб ми так зрозуміли те, про що ви нам говорите. Так.
Боже, твій розсуд дай цареві. Синові царя твою справедливість, тобто мудрість, правда? Хай судить твій народ по праву, бідних твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир і горби справедливість. Нехай розсудить бідних з народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться поки сонця і поки місяця від роду і до роду. Хай він, як дощ, зійде на покоси, як здива, що зрошує землю. Ми бачимо ось тут очікування, правда? Це не є вже цар, і зараз є, і ми випрошуємо для нього всіх благ від Бога. Ми просимо, щоб він прийшов. Щоб він прийшов. І з чим асоціюється його пришестя? А тут вже в цих перших рядках весь час повторюється фактично одна і та ідея. Він для того, щоб встановити справедливість. Для бідних, для убогих, для пригноблених. Угу. Ось хто такий. Ось яка є роль ось цього помазаника Божого. Як вбачають, він прийде і встановить справедливість на землі. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Отут уже знову ж таки ідеї політичні приходять, правда, його влади. Царі та чіпчую, струвів принесуть дари, царі Шеви й Севи дадуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. А чому? Бо він спасе вбогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Це не просто влада для влади. Це не просто сила, перед якою усі довкола будуть падати, а це є сила, яка виростає із... Це є сила моральна. Сила такої величі моральної, сила справедливості, сила любові, яка буде, мов, еманувати від цього царя і буде перемінювати світ у сторону кращого і справедливого. Так собі уявляли пришестя цього Месії. Він викупить душі їхні, тобто душі бідних від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього, тобто йому дуже залежатиме на них, на їхньому житті. Нехай живе, і дадуть йому золото чеве, і будуть молитися до нього завжди, і повсідні його благословити. На землі буде збіжжя вдосталь, на вершинах гір шумітиме, неначе ливан колос, і зацвітуть, як на землі, трава по містах люди. Його ім'я буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я його буде. І в ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Ось настане нова ера. Ера щастя, ера благоденства. Це є дійсно есхатологія, це є бачення уже майбутнього, це є фактично опис царства Божого, яке встановить Месія. І цікавий, от я так читаю і так подивився, в ньому благословлятимуться усі земні народи, у цьому помазанку. Ці слова були сказані колись до Авраама. У тобі благословлятимуться всі народи. Благословлю в тобі всі народи. І це є слова, фактично, а Авраам – це є прабатько Ізраїлю. І ми ось тут бачимо якраз це майбутнє, яке Ізраїль бачив для себе, щоб віра в Бога обійняла всіх людей, щоб і всі інші народи також прийняли цього Месію. Ізраїль, бачите, часом замикався на тих інших народів, казав, Бог для нас, ми є вибраний народ і живемо собі, а інші нас не цікавлять, а часом ось так раптом широко відкривався на всі народи і розумів, що та віра то не є, він не може її так егоїстично берегти для себе, а це таки в планах Божих було, защепити віру в одному народі, щоб потім вона розійшлася на весь світ. І це сталося уже в Ісусі Христі. Угу. І молодій церкві, яка виросла із його хреста.
Так, отець, ну, от читаючи, я теж бачу, знову ж таки, тут ви говорите дійсно, що це таки есхатологічний в самому, так, щодо...
І месіянський. Це тут зав'язане на особі помазаника Божого.
І я, власне, так і бачу, так, що він викупить їхні душі від гніту і насилля. Так? Тобто те, що він буде спасителем, зараз ми це розуміємо, так? Що він викупить саме їхні душі. Так? І мені надзвичайно подобається, що він є Богом, царем, так? Цей Месія, спасе в Бога, що кличе і бідного, і того, що допомоги немає. І в мене зразу народжується таке запитання, ну, чому вже тоді якось так було в суспільстві така думка, так, що він буде саме цар буде такий, так, цей помазаник, який буде дивитися так на вбогих, на нужденних, отець. Чому не йде мова про багатих? Ну що з серцем багатих? Чому вони не навернуться? Чому вони не закличуть, не витягнуть руки, не стануть на коліна перед царем? Ну, чи вони не потребують допомоги? От в мене зразу таке, чомусь такий бунт всередині. Чому саме Господь, ну, так, спасає Богу?
Це все речі так. Угу.
Це таке життєве, я знаю, ну...
Неоднозначне це все. І читаючи Святе Писання, ми знову ж таки, щоб не попасти в якусь маніпулятивність, от ви вибираємо цитати, які нам подобаються, так? То що там ставлення до багатства і до бідності амбівалентне. Воно можна побачити у Старому Завіті особливо. Роздуми і в книгах мудрості, і навіть так між рядками читаючи просто, що багатство, достаток, так? Плюс здоров'я, плюс благоденство – це все результат Божого благословення. І воно є чимсь добрим. Воно є чимсь добрим. Якщо ти багатий і щасливий, значить Бог тобі благословив. Ось такі ідеї є у Старому Завіті, їх можна знайти. Але також можна знайти і засудження багатих. І засудження не просто багатства як такого, бо ніби воно якось так онтологічно має якісь вади. Ні, просто тому, що серце багатого дуже часто закрите на бідних, на потребуючих, а це багатство нажите нечесним шляхом. І ми маємо у багатьох, особливо пророків, також критику багатих. У Амоса, у Осії, у Міхея, в Ісаї знайдемо в них багато місць, де якраз ось ця тематика вертається, і там засудження не стільки багатства, як багатих, які знущаються з бідних, які не бояться Бога і так далі в цьому ж плані. Тобто знайдемо і одного типу тексти в Старому Завіті, і другого типу тексти. І тут в цьому... Але є певна тенденція, якраз така...
Так, так, отець.
Біблеїсти придумали таку преференційна опція Бога для вбогих. Тобто Бог любить усіх, але найбільше любить тих, які вбогі. Чим це пояснюється? Тим, що ситуація убогості, і тут убогість треба розуміти дуже широко, бо убогість також у духовному плані, як покора, як скромність, певне самообмеження, все це подобається Богові, тому що воно відкриває серце людини на Божі багатства. А достаток дуже часто може, це не є правило абсолютне, правда, але може людину замкнути на Бога і на потребу ласки. Я і так усе маю. Правда? Людина так. Обмежена тим, що бачить, і тим, що живе зараз, тут і зараз, і їй більше нічого не цікавить, і Бог їй не потрібний. І все це біблійні автори свого часу дуже добре розуміли. І тому є ось ця, хоч і маємо різного типу тексти стосовно багатства і бідності в Старому Завіті, є й такі, які хвалять багатство, правда, як результат Божого, Божої ласки, благословення. Але все-таки переважає ось ця думка, що воно, багатство, може бути небезпечним. А бідні завжди під опікою Бога. А ось це вже безумовно. І ну, ми розуміємо, що і бідний може бути грішником. Книга мудрості теж про це згадується, що бідність сама по собою, сама з себе не є гарантією усякої моральної, всіх моральних чеснот. Так? Бідна людина також може бути і злою, і вбивцем, і вбивцею, і заздрісною, і гнівати Бога. Так що це не є гарантія, але якщо людина бідна, якщо просить Бога, якщо їй чогось бракує, це є місце, де Бог торкається своєю благодаттю.
Говорить, що в серці людини, так, і чим вона живе, тим, ну, там є і Бог. Якщо серце переповнене матеріальними речами, то зрозуміло, що там нема місця для Бога.
Ну, так, це так. З повноти серця говорять вуста, так? Це хотіла сказати.
Так,
є,
так.
Є таке, так, із того, що в серці, і, чим перепою, це і назовні, якби виходить з людини, і видно.
Отже, отче, будемо підсумовувати нашу катехезу, так, вже завершуємо.
Ну, і ми вже псалми. Дуже довго розглядаємо псалми, і я думаю, на цьому ми, напевно, завершимо. Таке тематичне ми розглядали вже 2 роки поспіль, мені здається, історичні книги Старого Завіту. І брали одну за одною, і на книзі псалмів зупинилися довше. Зараз починаються канікули, правда? А з осені почнуться, напевно, треба нам буде почати якусь нову тематичний ряд катехез. Побачимо.
Але я так розумію, по Біблії, так, отче?
А, ну так, звичайно, біблійні. Я думаю, можливо, це будуть біблійні постаті якісь. От є повно людей у Біблії,
дуже
правда,
цікаво.
Зі своїм характером, своїм ставленням до Бога, зі своєю вірою і в Старому, і в Новому Завіті. І кожна для нас може багато і багато що сказати. Не книги, а окремі біблійні постаті. Можливо, ми так будемо це зробимо.
Так, тому що кожен є надзвичайно унікальний, так, і є даром також і для нас.
Отже, це вже була реклама з моєї сторони.
Так,
не
так.
Знаю, чи так можна.
Але ми проанонсували, щоб зацікавити нашого слухача. Отже, дорогі слухачі, будемо завершувати катехезу. Щиро дякуємо отцю Володимиру Куснежу. Отче, ми з вами прощаємося і до наступної катехези. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!